Já zdravím Jana Hřebejka, dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Vy jste už v rozhovorech zmiňoval, že Petr Jarchovský vám ten příběh, ze kterého vznikl scénář k Učitelce, vyprávěl vlastně už v roce 81, protože se sám k tomu příběhu nějakým způsobem nachomítl. Proč ten film vznikl až teď? Proč na něho, jak jste někde říkal, nazrála doba? A jak se od toho roku 81 vlastně měnilo to vaše uvažování o tom filmu, jestli nějak?
No já jsem ten příběh, který se Petrovi na Žesek pan toho myhl, to je příběh, který se vlastně jemu nebo jeho rodičům stál, ta paní učitelka, já se jmenuji nějak velmi podobně, jak se jmenovala ve skutečnosti, a ten průběh v mnoha ohledech byl podobný, ažkoliv ty osudy té Petrovy rodiny jsou osudy spíše rodiny té holčičky, té Danky. Ale my jsme o tom, přestože jsme si o tom takhle povídali, ten příběh se originálně stal v nějakém roce 78 nebo 79, my jsme to trošku posunuli do toho orwellovského roku 84, ale my jsme se o tom vlastně jako o filmu nikdy nebavili. My jsme si o tom povídali tehdy a občas jsme se k tomu vrátili, nebo on se k tomu charakteru té učitelky, nebo těch rodičů, nebo nějakých těch situací, které se potom objevily v tom filmu, jsme se toho dotkli, nebo se k tomu vraceli, ale jako o filmu jsme o tom začali uvažovat až někdy před 3 lety. Já bych neřekl, že ta doba nazrála objektivně, spíš nám došly jiný nápady, nebo tenhle ten nápad se dostal na pořadné. Je to vždycky tak, že my s Petrem, když uvažujeme o nějaký příští práci, což většinou je, když se intenzivně pouštíme do něčeho, tak víme, že pak nastane určitý období mý intenzivní práce a ponoření a ten Petr v tom období bude něco psát, aby prostě, že to je všechno běh na dlouhou tráť, aby pak nevznikla třeba pauza 10 let třeba, která nás nutila dělat nějaké věci, které děláme třeba méně rádi, než když děláme spolu. Tak mně přišlo hlavně, že Petrovi se chce do tohoto psát. Jsem přesvědčený, že nejlíp z věcí, které jsme společně dělali, dopadly věci, které tak nějak přirozeně vyplynuly. Jo. Když ten Petr sám dospěl k tomu, že něco chce udělat, anebo si to sám za jako takový úkol, tak to většinou dopadlo dobře.
Třeba konkrétně byly případy?
No třeba musíme si pomáhat. To byl takový příběh, tam já jsem byl trošku skeptický, když Petr o tom jako vyprávěl, to musí a tohle. A já jsem měl pocit, že spíš se trápí tím, že po šakalých letech a ještě víc po Pelíšcích, přestože ty filmy měly nějaký ohlas a úspěch u diváků, tak se psalo o tom, že ty scénáře jsou příliš jako epizodický a u těch Pelíšků si myslím, že to je vysloveně nespravedlivý, protože to jako takovou věc napsat, kromě toho, že ty historky musíte mít, tak je to vlastně těžký psát tyhle mozaiky. A hrozně jsme se s tím mořili, bylo to fakt jako hrozně těžký to napsat i to natočit, ale to musíme si pomáhat, to bylo takový přirozený, že on to najednou přinese, já jsem byl úplně, jsem to čet a teď chválím text, na který jsem to vůbec nepodílel, jo? Jsou některé naše společné věci, na kterých jsem se podílel. A na tomhle jsem se nepodílel a přišlo mě to fantastický, strašně mi to oslovilo a pochopil jsem, že on tam opravdu napsal z té vnitřní potřeby, nikoliv protože je podezíraný z toho, že umí psát jenom mozaiky s použitím vtipů Petra Šabacha a nikoliv regulérní příběh. Jo. Jak jsem ho trošku podezíral, že si chce dokázat. Já jsem ho vždycky měl za talentovaného člověka, pro mě si nic nemusel dokazovat, ale měl jsem pocit, že je taková jeho umanutost. A on to tak nebyl, on prostě cítil potřebu se prostřednictvím toho filmu, toho příběhu nějakým způsobem jako
posunout,
vyslovit. Bylo to dobrý. U učitelky to mělo potom nějaký peripetie taky, protože ten scénář měl nějaký současný rámec, který my jsme tam, nejdřív ho tam Petr měl, pak jsme ho trošku prohlubovali a nakonec jsme ho zcela opustili a nakonec jsme vlastně dospěli až k takovému jako minimalismu, že ten film jsme drželi v té škole, jenom v těch domovech. Vlastně tam skoro nejsou exteriéry, že jo, prostě. Ale to my jsme opouštili, my jsme dokonce i nějaký scény natočili takový jako v uvozovkách velkolepější, filmovější, prostě kdy toho, prostě, že ten Kája, že emigruje s těma rodičema, nebo s rodičema, že emigruje za tou maminkou, že unesou přes hranice. To jsme natočili, jsme potom opustili, vlastně udělali jsme takovou minimalističtější variantu.
Máte takový spin-off dopředu.
Vlastně jsme to oprošťovali. To se stávalo u více filmů, ne vždy jenom z rozpočtových důvodů, že jak říkám, tady jsme i nějaké exteriorové scény natočili, pak jsme opustili. Takže tam spíš hodně laborovali s tím, jestli ty postavy tam mají mít prostě svý dospělý jako verze, jo? Jestli tam mají vyskytovat prostě dnes.
Kamil Fila o učitelce napsal text, který má název Učitelka nese pochodeň antikomunismu. Četl jste to?
Ne.
Vlastně se to objevuje i v některých jako jiných textech a myslím, že nejenom o učitelce, o některých jakoby dalších vašich filmech. Že jste vlastně takový reprezentanti toho antikomunismu ve filmu, co na to říkáte?
No, na to můžu říct jenom to, že před 15 lety se v souvislosti s Pelíškama a Popendem a Popendo je to též součitelka, jenom je to větší srandál, je to úplně to též. Tak zepsali, že to jako že ty komouše jako omlouváme a zjemňujeme a to. Teď co jako já dělám to, co, čemu věřím a ne interpretovaný, že jednou je to interpretovaný jako, že to je skoro až pro komunistický, protože to je sranda, a po druhý jako, že to je antikomunismus. Navíc to není pro mě žádná jako nálepka negativnosti. Jo, tak samozřejmě někdo to může brát jako v negativním slova smyslu, že to je příliš tezovitý. Jo. Já ten pocit nemám, ale tak já jsem to dělal a navíc jsem to teprve nedávno uvedl do kin, tak od toho nemám ten odstup a nemá zase smysl polemizovat. Když se to někomu třeba zdá takový, ale já jinak jako vůbec za nálepku antikomunisty jako nestydím, že to jako, nikdy nebyla nadávka, že někdo antifašista, tak snad není nadávka, že někdo antikomunista. Přece opozit komunista, komunista je prostě nebo zrádce, tam není žádné jako hodní komunisti, neexistují.
Myslíte, že neexistují hodní komunisti?
V Latinské Americe možná někde před 50 lety.
Myslíte, že v Česku neexistují hodní komunisti?
Myslím si, že Škvorecký napsal takovou úvahu, kde napsal, že prostě, že komunista dneska prostě, kde komunista je buď to haj, anebo tohle sdílen.
Co kdyby vám nějaký komunista hypoteticky...
Zachránil život.
Ne, to vůbec. Co kdyby nějaký komunista se stavil třeba stejně tak ostře jako vy vůči minulému režimu a stejně říkal, že je komunista?
Extrémně levicově zaměřený demokrat není pro mě komunista. Komunista je pro mě člověk, který považuje prostředky nedemokratický a násilný za regulérní pro prosazení svý představy světa. A ta představa světa může být sebe lepší, ale kdo nerespektuje prostředky demokratický, protivní jako extrémní pravičáci, protivní extrémní levičáci, ale vůbec mě nevadí, dokud jsou to demokrati.
Já se pokusím zhrnout ten vlastní...
Promiňte, a ještě jednou chci říct, že u té učitelky tam nejde o komunismus, tam jde o technologii té moci, o ten princip, jakým způsobem nejenom ona ty lidi ovládá, ale jakým způsobem se my necháme prostě manipulovat, jakým způsobem my si zdůvodníme, proč prostě něco, co třeba považujeme za svinstvo, proč proti tomu nevystoupíme, jo? Jestli jsme prostě ta žába ve vařící vodě, že už si jako v té ohřejvající se vodě si říkáme, ještě je to furt teplý a ono najednou se to začne vařit, že jo? Prostě je to prostě film o tom, jak se sebou necháme manipulovat, jak podléháme strachu a o tématech, který mimo je ten strach je jedno z těch témat a to je dnešní téma, to je to, co nás na to zajímá, na tom zajímá, to je to, co asi toho Petra přimělo o tom dneska vyprávět, byť je to 30-40 let starý příběh.
Já si pokusím zhrnout vlastně jeden svůj dojem z toho filmu, který s tím možná souvisí. Mě vlastně překvapilo, já jsem si celou dobu říkala, proč jste natočil film, ve kterém jsou jednoznačně dobré a jednoznačně zlé postavy a ty jednoznačně zlé postavy vlastně reprezentují ten režim a ty jednoznačně dobré jsou vlastně proti tomu.
To si nemyslím, že to tak úplně je, protože nevím, já si třeba myslím, že v postavě toho Bindra, to hraje Martin Havelka, tak my jsme třeba, když jsme to pouštěli gymnazistům, tak ty velice ostře a negativně vnímali to, že on fyzicky trestá toho syna, jakože ho bije, je to úplně nepřijatelný. Mně ne, že by to přišlo přijatelný, ale vlastně jako prostě to je součást za prvé toho charakteru a za druhý prostě, tehdy se prostě v některých rodinách to bylo, ono to je asi pořád, jo, ale že to byl... Jako bylo to standardnější prostě zmátit
syna. Já bych to tak asi brala, že tehdy se to tak dělalo.
No. Jo, ale třeba ty lidi, kteří měli 15-16, nebo ty pražští gymnazisti, to brali jako úplně jako úle, co to je za chlapa, že prostě řemenem mlátí po hlavě prostě svýho syna. Jo. Těžko, já je takhle černobíle jako nevnímám. No,
víte co, ono je to možná jakoby ve světle třeba, dejme tomu i třeba současné kvality TV, což je jedna věc potom, na kterou bych se vás ještě ráda zeptala, tak tam je vlastně takový ten rys těch seriálů, který ty diváky hrozně zvyknul na ambivalenci. ať už v příběhu nebo v postavách, že vy vlastně jste jakoby neustále baven tím, že se zamýšlíte nad tím dobře, špatně.
Já prostě 20 let dělám filmy, poslouchám, jaký my jsme strašní relativisti. My jsme za to dostávali i od přátel, nebo lidi, jsme se dobře vycházeli, od křížem, nebo nesnáší ten relativismus, že my furt, že to všechno relativizujeme, že prostě tadyhle, když je ta postava Kodeta v Pelíšcích, jako už teda ten antikomunista, že to musí být zároveň svině, jako doma, že to musí být hysterik, jako že je vlastně se projevuje, tak, že ty postavy jsou vlastně furt to relativizem, polívka, že je takovejhle v pupendu. Jo, takže mě nikdo nebude nic vykládat o nějaký ambivalentnosti. Jako my jsme vždycky točili jako ty nejambivalentnější postavy, jako tady každý mi snad jiný český film jsou ambivalentnější postavy.
No, já ještě asi navážu jedním posledním dotazem na tu učitelku, protože s tím vlastně ještě souvisí jako jedna věc, o které se vlastně zmiňovalo několik těch textů. Já s tím asi do nějaké míry vlastně tady s těmi texty souhlasím, že ten snímek, ačkoliv se vlastně zabývá, jak jste říkal, technologií moci, on je vlastně paradoxně divácky příjemný, že vás vlastně nechá tak jakoby symbolicky vyhrát nad tou učitelkou. Že to je vlastně drama, které vás vlastně jakoby upokojí. Jestli tohle nevadí.
Tak vám to vadí, někomu to nevadí, že? A někomu to naopak přijde, že pro někoho je to zase znechucující celý, jako jo, celá ta situace, to všechno je podle životní zkušenosti, jo. Takže prostě, když někdo má jiný typ životní zkušenosti, tak o tom tak to jinak i vnímá. Že mi říkám, že to je dobře nebo špatně, jako. My tam vyjadřujeme nějaký, mimo jiné, tehdy to dopadlo tak, že tu učitelku vykopli z té školy, vykopli teda na jinou školu. Ale o to nejde, to jde o takový, je to náš film, tak prostě ho zakončujeme, jak chceme. Jo? Když někdo chce, jasný. Aby filmy končily, prostě, víš co, hele, jsou svědkové jako zlá, kteří ti prostě nosejí prostě svědectví o tom, že prostě je zlo na tom světě. Lars von Trier ti prostě nosí tohleto svědectví. Pořádku. Jo, pak jsou lidi, kteří prostě svědčí o nějaký naději, jako Menzel a tohle. Publikum podle toho, jak se jim to líbí nebo nelíbí, tak s tím souhlasí a nebo nesouhlasí, ale prostě jako to je, jako by asi bylo nesmyslný vyčítat prostě Zdenkovi Svěrákovi laskavost, tak jako je nesmyslný. Prostě zase nějaký publikum, který odmíne, říká, na to nepůjdu, to je depresivní. Jo. Mimo jiné, ta učitelka třeba pro lidi naší generace je totálně depresivní film. V ničem pokojivej není, ale když se podíváš z okna, kde vidíš člověka, jehož metody jsou prostě úplně stejný, jako používá ta učitelka, že prostě jako normálně, no jasně, to je úplně stejný. Keď jsem povedala, že si to povedal, tak jsi to povedal a basta. To nic jiného neudělal Zeman s tím Peroutkou. Peroutka žádný článek nenapsal takovýho typu, ale Zeman tvrdí, že ho viděl a tím to znamená, že to tak bylo a pro debi to tak je. A ta učitelka si to dělá úplně stejný, že řekne, když jsem povedal, že jsi to povedal, tak jsi to povedal a basta. A my vidíme, že ten kluk to neřek. Takže jako já ti jenom říkám, že každý na tohle může reagovat, jak chce, kdo prostě to zažil, tak to může vnímat prostě depresivnějc a ironičtějc třeba to vítězství, který je to takový vítězství a není to vítězství, ta učitelka jede dál, že? Takže to je.
Já jsem totiž ten film viděla na seniorské projekci a slyšela jsem tam takové jako útržky reakcí právě nějakých starších paní, které samozřejmě s tím filmem jako hrozně šly, vlastně měly pocit, že je to přesně to, co oni znají a řekla bych, že se jim ten film hodně líbil. A já jsem měla dojem, ale že právě v tomhle ten film je takový, že tomu člověku vlastně potvrdí, co si myslí, nechá ho vyhrát na tu učitelku a tak zkušenost se hrozně rychle uzavře, když to jakoby to dnešní vnímání, jo, třeba i toho, jak vlastně naráží ten jakoby na tu společenskou realitu dneška, že je vlastně tak hrozně nejednoznačné, že takhle jakoby jednoduché drama ho nemá šanci postihnout. No, nemá šanci tam vlastně něco otevřít, jenom to v tom divákovi vlastně uzavře, on je vlastně jakoby spokojený, protože řekl, jo, tak to bylo.
No to je možný, no. Ale není to jistý.
Jak se vám líbí české filmy v poslední době?
Třeba... V poslední době se mi moc líbí český filmy. Ale jako vždycky prostě je to něco, že vždycky že píše, a teď to je strašný průser, český film, tady tenhle blbej. Vždycky můžeš sestavit prostě takovou hitparádu trapasů a potom vyzobat prostě dobrý věci. No. Mně se za poslední rok to tak nejvíce mě líbilo Ztracení v Mnichově, ale to je možná i taky generační věc, že se mě že tomu rozumím, líp to se mi líbilo strašně, ale nové věci se mi líbily, no, já Olga Heppnerová se mi líbilo.
Tady jste vlny těch debitů vlastně.
Jo, vlastně mi i ta Polednice se líbila, líbil se mi Daniel, to je docela loňský, Cesta do Říma se mi líbila, já teď přeším, rodinný film, mi přijde dobrý film, ale byl se mi trošku míň než ten Olmův předchozí film, ale furt je to super, samozřejmě. Ale nejvíce, takhle, ještě vůbec ze všeho nejvíce mě líbilo Nikdy nejsme sami od Petra Václava, to mě nějak vyhovovalo humoru, to mě pobavilo. Různě lidi to deprimuje teda, no. Mě to taky deprimuje, ale zároveň mě to baví hrozně.
A máte pocit, že se to za ten poslední rok nějak výrazně jako vyvinulo nebo posunulo, protože někteří mluvili dokonce o nějaké české nové vlně, pak zase bylo spousta ostatních, kteří to mírnili, že tam vlastně není nic společného, co ty filmy třeba mají mezi sebou.
To neměla ani ta nová vlna, ta slavná opravdová v 60. letech, tam prostě si myslím, že... A taky ty lidi jako děli každý z jiných zkušeností. Tam byl jaký sednosal ten odpor vůči tomu establishmentu tehdejšímu a naopak odpor toho establishmentu k tomu, i když taky tam byly rozdíly, prostě Miloš Forman dostal cenu Klementa Gottwalda, jakože prostě za lásky jedné Pavlo Vlásky a vedle toho prostě z filmu Chytilový nebo Němce prostě ty komouši lezly úplně pozdě. Ale zaprvé tohle se dá hodnotit vždycky až odstupu, nebo to musí být opravdu průkazný. Jako i prostě, když jsme my vlastně debutovali v 90. letech, tak to vypadalo jako hezky, ale nebylo to až taková bomba, no, že prostě to až to bude taková bomba, tak nikdo o tom nepovede spor, že prostě to tak bude.
Chtěl jsem se zeptat ještě na televizní tvorbu. Nedávno na Facebooku probíhala taková debata českých filmových kritiků, do které se přepletl i Milan Friedrich z České televize. A ono to vlastně bylo celé o tom, co je vlastně ta quality TV. Když bychom vzali teďka zahraniční věci, jaké seriály z poslední doby máte rád a co je vlastně pro vás, co jsou pro vás ty rysy toho, že je to kvalitní?
Dobře, si to vzalo to nejlepší z toho filmu, no. Protože vymizelo, ne mainstream, ale jakýsi jako film, kde si jako uprostřed těch nůžek, který se jak otevřel u toho filmu, že jako na jednu stranu vznikají prostě samozřejmě obrovský filmy výpovědi a experimentální snímky, a na druhou stranu blockbustery nebo takový velký produkce, remakey. A jako kdyby se prostě takový ten film o lidech, dobře natočený, dobře vyprávěný, sice novátorský, ale přece jenom myslící na nějaký větší počet diváků. Prostě ten střed jako by vymizel a posunul, ale v tom středu se vždycky děly nejlepší věci, jo. A to se posunulo do té televize, no, tak já v tom nemám zdaleka takový přel jako Petr Jarchovský, ale viděl jsem třeba Temný případ, nebo Most a ty známky jsou přesně jako toho filmu, taky to točí filmaři, že jo, točí Soderbergh a Sam Mendes a lidi prostě tohle typu, prostě Woody Allen, že jo, to je třeba to, že Sorrentino, jsem se strašně zvědavý na Mladýho papeže, pokud to uvidím. Tak to jsou takové jako věci, které ty hodnoty toho filmu, který není ani fantazijním spektáklem pro všechny, ani to není klubovou záležitostí pro určitou skupinu lidí, pro určitou vyhraněnou třeba generaci nebo tak, tak je určený širokému publiku, což televize je, i ta quality TV, ta placená televize je určená nějakému prostě publiku širšímu, takže ty filmy, jakkoliv jsou ambiciozní, respektive ty projekty, tak zároveň jsou divácky přístupný. Ta quality TV prostě reprezentuje to, co bylo nejlepší na té kinematografii. Ten lehce experimentující prostě sound, ale který zároveň oslovoval diváky. Jako, jo. Protože jako já nevím, Konce s dechem je klasika všech klasik, ale zároveň to bylo prostě věc, na kterou se tahli lidi, že jo, prostě.
Je nějaký seriál, který vás vyloženě zafascinoval?
Třeba jsem sny.
Nedávno způsobili docela rozruch výroky producenta dramaturga České televize Jana Šterna, protože on v konfrontacích Petra Fischera prohlásil, že vlastně nemá až tak velkou cenu produkovat v České televizi kvalitní věci, protože čeští diváci ještě mentálně a kulturně nedorostli do těch kvalitních produktů a že oni stejně nemají moc velkou sledovanost, že se to nevyplatí. Mě na tom tehdy zaujalo, v jakém kontrastu to je s retorikou vedoucích oddělení třeba té dánské veřejnoprávní televize DR, že jo, která vyprodukovala třeba ten Bron nebo Borgen a tak.
Nebo retoriku nejde o to, co se děje, jo, takže pochopitelně třeba tady v 90. letech, když tý český televizi dělal mladý, prostě ještě tehdy mladý Česmír Kopecký, ale vlastně Petr Kolihar se tehdy jako mladí lidi snažili prostě tam se dělat s malýma lidma, trošku to jako provětrat, ale a taky se leco stalo, ale leco se taky nestalo, protože jako to, že někde vznikne celá jako vlna dobrých jako věcí, to není jenom o chtění a retorice těch lidí, co za to zapovídají té televizi, to je prostě o stavu těch filmových škol, o stavu třeba literatury v tu dobu, v té zemi. Jo, to prostě to je strašně moc faktorů a někdy se to potká. Jo, prostě oblíbený příklad jako zjednodušení je, že prostě všechny řecký dramata z antiky se vznikly za Perikla. Jo. Prostě ta říše trvala jako 500 let a prostě za jednoho krále vznikly ty hry, jo, který známe. Prostě to bylo zlatý věk asi prostě ty antický dramatiky. No. A teď si myslím, že tak to je, že když jsme dělali Českou sodu, na kterou se v určitých kruzích vzpomíná jako na úplně jako poklad satiry, prostě tak to mělo odpůrců jak blázen a celá ta poměrně početná parta lidí prostě od Šrotníčka přes ty lidi z časopisu Sorry mě, Petra Zelenky, a kdo se na tom všechno podílel, Steindlera samozřejmě s Vábrou a dalších, tak by se měli co dělat, aby jsme vypotili měsíčně těch 15 minut a protože jsme to už pak skoro nebyli schopní, tak to vlastně zašlo na úbytě. Pak to ještě teda dělal Petr Čtvrtníček se Steinerem a s Vávrou prostě chvíli pro Česmíra Kopeckýho, ale prostě udělat 15 minut nějaký srandy, prostě vzniklo toho nějakých 7 těch, víš co, nejlegendárnější komediální seriál, prostě BBC, Monty Python, flétající cirkus, se vzniknul prostě pár dílů, pak i ta BBC, už to pro ní bylo moc, jako jo. A hlavně prostě už nic tak srovnatelně geniálního nevzniklo. Tak vznikly jako jiný věci, jo. Takže ono je to vždycky takový jako malej zázrak, ale jestli jaký stane malej zázrak, a to se to nespůsobí, to jestli publikum je dost zralý a chce to, že publikum neví, co chce, to jim prostě a ten producent to taky neví, protože potom se najednou zjistí, že publikum chce něco jiného. Zjistí se, by to věděli, co chce publikum, na to dělá, jako jo. A koukali by 2 miliony lidí a to, že publikum chce tvoje tvář, má známý hlas, no, tak to je jasný, no tak to jako komerční televize budou vysílat vždycky prostě tyhle ty věci. Tady nemáme lepší režiséry, jak se nám někdo nezlobí, než je Najbr, Sláma, Zelenka, nebo v podstatě teda s odpuštěním i já, aspoň ve své generaci určitě. Ale prostě jako tím, ale geniální věc nevznikne. Vznikne třeba přijatelná věc, jo? Pak se objeví nějaký mladší režisér, když taky je úplně nejmladší, Honza Pachl natočí prostě Bukovskýho, který sice na to koukám, no dobře, jako temný případ to není, ale je to fantasticky natočený. Jo, a najednou ježiš, to je bomba. No a teď už se zase to nalepí nějaký jiný lidi, už se to trošku rozmělní, trošku víc. Tohle, ale aby vznikly opravdu senzační věci, to se musí sejít prostě strašně. Jo, oni ten Štern i ty ostatní v té televizi se snaží tam, oni neříkají, talentovaní sem nesmí, my tady chceme prostě staré, zaručené prostě Hřebejky a Slámy a Najvrty, jako to, tak není, tam prostě tam chtějí, naopak pachli a zahrnou nás buldozerem hned, jako jenomže prostě ono to, ty lidi nerostou na stromech, jo, prostě. Samozřejmě někdy to nepoznají, prostě hořící kest tam měli, nepoznali to, jo. A naštěstí to nepoznali, protože by to zkoušeli, protože by to natočila Aniška Holland, to natočili by to za třetinu, takže by to tak podle toho vypadalo. Ale jsou rádi, že to nedělali, protože sice by měli prestiž, ale neměli by ty 2 miliony diváků, po kterých touží, že samozřejmě Štern, stejně tak jako všichni ty vedoucí těch skupin, chtějí samozřejmě natočit, aby vyprodukovali Občana Kejna a Chytilovou s Menslem dohromady, prostě aby jim tam točili, ale v zásadě jako zároveň taky chtějí, aby na to čuměli 2 miliony diváků, tak dávají prostě rozhovory. Takže není to jenom o tom, jestli Štern chce jako most. Štern chce most víc než kdokoliv jiný, jo? Ale prostě ta cesta k tomu mostu je opravdu velice dlouhý most.
Ještě mě napadlo během toho, líbily se vám Modré stíny? Jasně, protože to byla věc, která hodně jako polarizovala.
No jasně, no, já bych prostě, jako ano, vedu o to i spory takový, kdo může za to, že první díl byl špatně slyšet. No jasně, že televize byly nasraný ty technici, že to ten Viktor chtěl dělat mimo tu televizi, no tak mu neřekli, v jakém formátu, a podepsali, že to může běžet tak smíchaný Dolby Digital, že jo, a pak to nebylo slyšet, že jo, takže to je, tak bych je vyházel, prostě ty techniky, co to podepsali, a že okradli tu televizi o miliony, že ty lidi si řekli, nerozumíme, nebudeme koukat. Jinak mně se to líbilo. Mně se to líbilo už jako scénář, že tenhle případ, tenhle detektivka, ta byla jako politická, líbilo se mi, s jakou takovou, jakým švencem do toho ten Viktor šel, takže super.
Vy jste vlastně točil ty s tou stejnou partou vlastně podle scénářů, vlastně podle těch stejných knížek, že jo?
No podle stejného autora. Ale on ten každý případ je jiný, že ten Michal Sýkora je jako kluk, který prostě přednáší, o pán, který přednáší v Olomouci jako na univerzitě detektivka, píše si to v tom, jako v tom stylu, jo, a každá je trošku jako jiná, že ten Exorcista byl prostě něco jiného než Modrý stíny, takže...
A z těch vašich, co vás tak nejvíc bavilo?
Myslím si, že jsme vyladěný byli víc na ty psy, to jsme byli vyladěný víc, že ten humor, který já jsem se jako tam snažil v tom Exorcistovi, ne ho tam dostat, on tam byl, ale aby to bylo zřejmé, že nejde o satanistický nějaký jako píčovina, jako, jo, že zabijou holky, to je hra, jo, a mě jako bavilo vlastně tam dělat ty vtípky, ale tam jsme to ještě neměli jako vyladěný, že to publikum to třeba někde domů nerozumělo, jako jestli to je, teda, jestli to není míněný vážně, že jsem o tom před rádoby humor, nebo ne rádoby humor, nechtěný humor, já jsem se modlil každý den na natáčení, aby jsme tam dali nějakou srandu, protože i v té knize je ta sranda, tam je strašný ironie. A já jsem si tu ironii tam snažil předvést a v těch prvních třech dílech to ještě tolik nešlo. Ta další série, ty Modré stíny, ta není ironická, to byla hodně taky osobní pro toho Sýkoru, protože se týkalo Olomouce a ta poslední věc, tam si myslím, že už jako jednak ty herci si tak už sedli v těch rolích, to se mi točilo jako... Se mi točilo jako dobře, no.
No a na závěr, vy se teďka věnujete filmové trilogii Zahradnictví, která nějak časově předchází Plíškům. Dá se o tom něco říct dopředu, jaké to bude?
Nebo no, je to nejrozsáhlejší věc, co jsem dělal, no. Dá se o tom říct, že jsme za půlkou, že jsem zvědav, strašně mě to baví, protože to je taková jako produkce, kde si téměř můžeme dovolit to, co je, ne jako cokoliv, ale co je potřeba. Dosud jsme měli jako štěstí na počasí a na casting, ještě ale máme před sebou pár důležitých scén. Říkám pár, protože jako myslím si, že takových 70% těch stěžejních věcí je natočených. Tak ještě se budou asi 10 až 12 natáčecích dnů vyloženě modlit, aby jsme měli štěstí na tu souhru, o který jsem mluvil, že se povést musí všecko, aby to vůbec vzniklo. A všecko se musí ještě výborně povést, aby to fungovalo. Jo. Takže teď teprve vím, jak to začne fungovat ve střížně. Že i tady na té filmu vidím třeba, jak se promění film během tří dnů, když to přestříhají, jenom vystřídnou dvě věci a najednou to je dobrý. Když jsme dělali Pelíšky, ona se rozplakala, jak to je to průser, když dělá první sestřih. Jo. Takže já neříkám, co jsou lidi, co si to myslí doteď, ale jako já to považuji za můj nejpovedenější film. Takže tím jenom chci říct, že prostě... Jaký to je, o tom nerozhodne to, že teď vidím, že tam jsou prostě pěkný záběry a že máme dekorace, které jsem já osobně nikdy neměl.
Proč Pelíšky myslíte, že jsou nejlepší?
Že se tam povedlo všecko. Že to se, jako udělali jsme tam nejméně chyb. Že jsme udělali nějakou chybu, jak jsme to vystřihli. Prostě jako je to z jednoho kusu, funguje to. Je tam hodně takový ty empirie toho Šabachova a Jarchovského humoru. Byl hodně nastřádán. On to Jarchov říkal, že prostě Šabach za nás seděl 20 let v hospodě. Že? A že jsme ty nápady, prostě oni dva jich tam hodně napsali a ty herci se s tím dobře potkali, dobře, jako bylo to vyladěné, prostě ty gegy vycházely a zároveň i takový to smutný tam bylo jako upřímný a oni to tak jako cítili, ty herci ještě i ten 68. pamatovali, my ne samozřejmě, s Jarchovským, ale dali tam, každý tam odevzdal, co bylo potřeba a odstranili jsme z toho střihu všecko, co drhlo. Scéna s nohama prostě, když viděli lidi začali říkat, že hrozný, to vlastně nefunguje, to trvá půl hodiny. A my jsme pak objevili, že to bylo proto, já jsem to pak pouštěl znova, my jsme říkali, to je bomba, jste vyhodili půlku. A jsem říkal, nevyhodili jsme půlku, vyhodili jsme jeden záběr, kde prostě Jiří Koret udělal takový zvláštní pohled, takový jako zakoulel oči, mám to přišlo vtipný, ale v tu chvíli to byl na vteřinu Koret, jo. Tam to prostě on hrál tu roli, ale najednou tam jako kdyby, jako to je pohled do kamery, ti to zkazí, že najednou se dívá na tebe ten člověk. A nám to přišlo vtipný, ale byl to Kodour a nebyl to ten Kraus, který ho on hrál. A to je jako když prostě ti vysílačka naruší prostě signál, když se dívám na pomocný záznam při filmu a najednou je to nesynchronní. Jo. Prostě najednou to nefunguje to, a je to... No.
Takže, z jiného filmu úplně.
Je to z jiného filmu.
Tak děkuji za rozhovor.
Tak jo. Skončili jsme optimisticky.